ζωτζιμί.
Για ήτενε.
Για ήτενε.
Αλαμά.
Για ήτενε.
Alekima da singa lego ti America wa voix de l'Amérique na Washington likodoroti America imu mchoni gangona la baba a mama aita wa mangoi na ti kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa lego ti America na ndoti asango ti be Africa nga na ti kodorowande na gbata ti bongi a kwa singa ti akitambula na ndoti gari puti soi kimbangu okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM ala ti kodorowande wa diaspora alekima ti alai na ndoti banda soit que www.voafrique.com l'asso bicocio lango nyombe tinzati fondo tingu sakou senandoni balé ou senauta wara jeudi 8 juin 2023 na yangati singa ke firmé max koyawe dangana félix et pas si ses impros cause ni quoi titané izi yangati akuta sangouti tila kuisu et que zilegina la timandou à sangouti kodorowande Sango tiko doho bumbi chaturo gutibe Afrika kena kurugo tisangoso mbene gbyati ketengo yi Alexandre Ferdinand Gede a tisala titene ala mupe koti loosi ala bumbi na loo tigi tizi gbyati kodoho nando mbata tilengo gbya. Na bangondo ti bumbi cha turugu ti Afrika ala bata la tene starango etunga su aketunga na tisangozo titene luga turugu tumba wara incitation à la rébellion na chakuta sanguti ti la cuisso fadiki matene na ndoni na ngati turugu watongolo général de brigade Arcadius Betibangi sole ki wayanga ti bumbi ti a turugu ti Afrika La Kwena Beafrika, Bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Nduro Irene UFDO, a Sigi Nambeni Sangusu Nayani, le Tene, le Yeda Mbilimbili, Nando Tene Tizango Nasise, Yeswa Iria Tene, référendum constitutionnel, Wara Kapa Timanda Kusu Nayani, Amonengeti Kodoro Akisorande, Wara Ala Yeda, Wara La Ke, Tene Tifini, Mamanja. Na Mungo Tene na Ireti Bumbiso, wa Mungo Tondoni, Simplice Nzingas, Atene Aikenjoni, Daliti Beafrika, Titene, le Wara Fini, Mamanja, na Yatakuta Sangutinga Fade, Ikema Tene Nandoni. Na mbage gbenyo gbacha gene ti be Afrika, ya pakara Sylvie Baipotemo, atene ambeni atene so na yani atene aike mbilimbili akuta zuti be Afrika si aunda na kodoro ti Russie ti tene lo galozi kandu cha turugu wa base militaire na be Afrika aike gi wataka. Lege ko na cha kuta sanguti ikemande lego ti gbenyo gba Sylvie Baipotemo. Sango ti a kodoro ande na kodoro ti Soudan bilimbili na bata ti Khartoum li kodoroni bira angbala kwa ti poro na popo ti abumbu se ti a turugu swa ki tirana mbagi ka mbilimbili bumbi ti ala ti a ti kandu ti bia ti kodoro watongolo general Abdel Fattah al-Burhan na ala ti komu konzi ti lo Mohamed Hamdan Daglo. Sangwa fa tene lasso abirani akporo mingi na agbele ti mbeni kuta kando so abate na ke kuta kando kwe ti aturugu ti kodoroni so irena ke yarmouk gina bata ti Khartoum. Biri ta tene aturugu tsoa ike na bati Mohamed Daglo ala sigi na mbeni sango so na yani ala tene ala mbeni si ala waralegi ti zamaboko nando ti kando so. Ye kwa fa tene a ke ta tene pepe ndali ti nandimbiso bira a ke kporo mingi na tere ti kandoni bumbi okoko a iti tene lo mveni si lo zama boko nando ti kandoni I dabe ti so na ti bira so azo awara kwa da mingi nga si agbati amolenge ti kodoro ti Soudan ala kwa kodoro ti ala ti gwe na kodoro so a kangbi maka na ala Na kodoro ti Rwanda na pekoti so lozi na mbata ti kusala ti lo gbenyo gbya ti aturugu gbya ti kodoro Paul Kagame akiri agbyan Ya ti kundu ti aturugu wakamba ala so mbilimbili ala eke na liti bumbi ti aturugu ti kodoroni. Lo sunga maboko na gbati mbeni mbeti so azi mingi ambeni aturugu wakamba na ti molongo ti aturugu ti kodoroni. Na zingo na mbata ti kusala ti lo mukunzi ti aturugu, Paul Kagame azinga mukunzi ti aturugu ti kodoroni wara chef d'état major. Na ti amolongo ti ambela so lo munga mbeni mbela ti tene amu ambeni aturugu wakamba nde na peko ti ala so si azi ala na kusala ti ala. Aike ta tene biri bikwa uta si fini benyo gbya ti aturugu ti kodoroni adeba yanga ti mungo mbata ti kusala na ngoini Paul Kagame amu tene si lo tene gbyango so lo gbyan aya ti molongo ti aturugu so aike so na lo ba aike na lege ni alingbi ti tene azo agi be ti ala ndali ni pepe lo tene kusala tongana aza mozo na ndoni alingbi monsara ni alingbi na ti so kodoro aike kuna mbage ti mon ti tene monsara na ni Tinebeso ada inga mbili mbili pepe ndali tinya lozi azoso na mbata ti kusala tiala. na kodoro ti Sénégal ngoru biati kodoroni a zi yanga timbeni kapati bembengondo waha enquête nando ausu susu ati nambageka na pikoti sosi ndo kwati fangomanga fangmanga tikanga na liti wa kamakite Ousmane Sanko e dabeti suna ati ausu susu sangwa fatene azuko ngota la baloko na omene awaha kwa biati kodoroni makisal a muntene silo unda na ngoru biati lo titene a mu maboko na zusu kwesi na cha usu susu a icha la buba wara asa tingangu na teretala na kodoro ti Tunisie mbeni la parapupulenge wara helicopter so azu sio aike fadenayani a giresa mbeni ye birina la kui aike ben biata turo guti kodoroni si a sigi na sango na ndoti ndaoti la parapupulenge so lasu na titene ti lo lo fa lo tene tinde meso a toro guti kodoroni mbilimbili ala soke mu maboko na zo na ngoi ti kpali ala ti ndo ti sese ala ti le tingu nga na ala ti pengo na ala para ala kwe azu na ndo ti londo ti gi na ndi meso ti waha ndo so si la para pupulenge so a tida nga nyensi asina azu so ayeke fade na yani sango tikodoro bumbi chaturo guti b'Afrika kena kurugo tisangoso mbene gbiati ketengo yi Alexandre Ferdinand Guédé a tisala titene ala mupeko tilo si ala bumbi na lo tigi tizi gbiati kodoro nando mbata tilengo gbia na bango ndo ti bumbi chaturo guti b'Afrika ala bata la tene starango etunga so aketunga na tisangozo titene luga turugu tumba wara incitation à la rébellion matene nandoni nangati turugu watongolo général de brigade Arcadius Betibangi soleki wayanga ti bumbi ti aturugu tibe Afrika
na yati alangoso ambeni awaporoso nga na amulenge ti kodoso ayeke sara kusala nandoti gbanda tere agweda ti vunga actioni sango na mbege ti aturugu tibe Afrika e dabe ti ala na sango ti pakara Alexandre Ferdinand Guédé ti kozo lango ti nze ti fondoso a on pakara Alexandre Ferdinand Guédé a eti fana leti amulenge ti kodro na akodroso asara songo na e nga na dunia mobimba so lo yeda awe na iringondo ti e aturugu ti kodro so na yati tenetiro lo fa iriti ambeni aturugu na akamba tiala na legeni pepe ti mu kodro na ngangu a onkweso lo grisa so turugu alimbi giti sara kwa na legeti nzia ti kodro yongoro na poroso na bangondo ti e aturugu kwe atene ti zabe zabe tongaso ayeke futi segbe ale zo wala démocratie ayeke pusu amulenge ti kodro ti ga na tumba sarango ye ti ngangu wala nga ti donene ti azo na sese pakara Alexandre Ferdinand Guédé abi be ti lo na akua ti bingo kpale na kodro so lakue lo yeke sara si be Afrika on a yati ayeti ngangu ye oko so lo grisa turugu ti laso ayeke tongo na turugu ti biriso awaporo so ayeke sara ngia na ni so pepe laso e aturugu e yeke sara kua ti e na ngangu tongo na ti so amulenge ti kodro ahunda na e titi lo tenengo mvene ayeke sarango kua ti poroso ni la lo gweda na lege ti tënë ti zabe zabe so ti woko be ti azo so ayeke mu ka maboko na lo ti ga na wusuwusu na kodro lakue e aturugu ti be Afrika e ye ti dabe ti lo e wara kamba ti e tongana futa ti kua lege oko tongana ti so nzia ti aturugu afa e dabe ti Alexandre Ferdinand Guédé so lango baloko so mama nzia ti kete ngoi amu lani lege na lo ti lekere kapa ti sorongo akota zo ti kodro ti kete ngoi amu lani na lo ngangu oko pepe ti su maboko na gbe ti mbeni mbeti tënë so lo tënë na kozo lango ti nze ti fondoso ayeke yorongo maboko na le ti leta nga na le ti akota zo ti kodro so nzia amu lege na ala ti legbia tongana ti so amulenge ti kodro ayeda na ala aturugu kue ti kodro ahunda na awa be Afrika na asongo ti e ti zia gingo be e mu ndö ti be Afrika kue awe aduti pakara Ferdinand Guédé lo lingbi ti wara zo oko pepe na popo ti awatongolo na ya ti pialo ti lo ti kindango kodro sese so nzia ti turugu aketene ti mungo kodro na ngangu so lo zia be ti lo daso wusuwusu so lo yeke ku ti ba nzoni na pekoni so ayeke si mbeni pepe na kodro ti e ndali ti pialo ti maingo kodro ti gbia ti kodro kota wafango mbeti Faustin Archange Toadera so ayeke kota makonzi ti aturugu aza na sese na e yeke na peko ti lo aturugu ti kodro maboko na maboko na awatongolo ti ala oko na oko ayeke luti na zo kue so ayeke tara ti yengere kodro so na e yeke gue na pakara Alexandre Ferdinand Ngende na dawa ti nzia bebengo ndo angba ti gue azo kue so ayeke mu maboko na lo na ya ti pialo ti lo so gere ti masaragba ayeke dokate ti ala asu mbeti so na bongi na lango omene ti nze ti fondo so yeke da awatongolo ti aturugu
so e londo ti ma ayeke fade turugu watongolo Arcadius be ti bangi wayanga ti bongbi ti aturugu ti be afrika
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bambanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro ama e ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala ma e lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
Lakwe na Beafrika, Bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Nduru Irene UFDO, a Sigi Nambeni Sangoso na Yani, le Tene, le Yeda Mbilimbili, Nando Tene Tizango na CCI, Soaïri Atene, référendum constitutionnel, Wara Kapa Timandakoso na Yani, Amolenge Tikodoro Akesora, de Wara Ala Yeda, Wara La Ke, Tene Tifini, Mamanja. Na Mungo Tene na Ireti Bumbiso, wa Mungo Tondoni, Simplice Nzingas, Atene Aikenjoni, Daliti Beafrika, Titene, le Wara Fini, Mamanja.
Yeda na Pekuni, na Sigingoti, na dialogue, opposition aga pluriel, kodro ti mbangati itene, kodro na ba pasi mingi, kodro na ba pasi mingi, eke, ye kue, I doa giti kekengo pepe, I doa ti kasa pepe. Si, lo so si lo anando ti mbata ti gbia tongana na gbia ti kodro actuel lo sara ye nzoni na gouvernement ti ru ti tene si kodro ti e ama e ague na nduzu ti tene si population awara li ti ru da e malgré ke yeke azo ti kama kite e pika si akona li ti ru e tene yui lo sara nzoni mais si lo sara ye nzoni ape e yeke ke na ru na kurugu e mu na ru proposition ti tene ti peko en attendant ete na si ande na fin ti mandat ti ru lo ti ru sara ye tongaso pepe ni da si I bâti y tene constitution actuelle sous ambeni aketa kpali anayani so akanga legi aussi titene kodro ti awara a ressource awara moyen titene a développer na territoire si tene mais lani tant ceci inambeni ambati so kwa imba place oko ikete tene itene non a manqué mon ati constitution sous mais là sous politique avec politique ala tene non il faut changer permettre itene il faudrait que a changer constitution donc ikegwe na référendum sous ti sara campagne ti unda na population ti centrafrique kwe ti tene ayeda na pekoti constitution so ti constitution so bimu ande tapande okowara usie mo di koni njoni amu njoni place na jeunesse pepe na ya ti constitution so actuellement so afambeni ngu atene ti tene mo gagbia ti kodro il faudrait ke mo wara ngu tongaso si mo gagbia ti kodro ngu ni so akono mingi tant que so kango lege na masikara na ya ti histoire mbeni gbia ti kodro ti so lo gando gbia lo na ngu oke lo wara gi na ngu barusia na gumbaya gbia David Ako agagbia na tere ti na mbage ti RD Congo mbeni gbia ti kodro so lani a encore so kabila lo gi na ngu barusia na gumbaya aussi donc ni la si I ba I tene ke bien ya ti constitution so akiri na condition ti éligibilité ti amasika aussi na mbage ti awali aussi na mbage ti azo so aita ti aminorité par exemple même chef coutumier mbara na yati constitution shope na mbena kodroso anguruyi omuta panditi Cameroon kaso chefiri traditionnel akeda simbeni kopari ati aguabara ara inga komanso a petit tenen amuma boko a aide gouvernement a arrange titene siriaga ayetunga shama ki
Ce lundi tima ke fade Aurélien Simplice Zingas Wamungotondoti Bumbiso a Irene Union des Forces démocratiques pour l'opposition. Genenti be Africa ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene sona yani atene aikembilimbili akutazo tibe Africa siaunda na kodoroti Russie titene logalozi kandu cha Togo a base militaire na be Africa aikegi wataka
minimum ya kilio fin juillet na rencontre ti Russie na Afrique yeso mi petite anala que kodoroti be Africa akigui na bumbiso ikigui parce que Russie akimbini partenaire ti yititene na ati coopération ti iki élargir à la petite actuellement ikinambini coopération ki na niveau ti sécurité mais et qui besoin d'itana et ça quoi dans d'autres bina à spender donc à kodro quoi à kuta kodro à kuta puissance quoi la sara bumbita là igolani na yeso ti États-Unis et yeso Chine quoi qui sorti l'eau à kuta puissance à quoi que sara là so à gatour ti Russie donc à kodro ti Afrique qui goka chaque kodro ti Afrique qui goué ibé Afrique qui quoi doit ti goti défendre partie na ti relation ce petit warning na kodro ti Russie bon atene soit qui pour dans d'autres réseaux sociaux dans yeso à la inga que na ti à kodro tout et encore na tibé africa a joa petit satena héritibé africa de manière officielle akida donc il m'a tenso qui tenso mais bin à niveau timbi en tant que ministre des affaires étrangères minga miman mitana ndoti tenen au ba mini base tiaru sakega miman mitana ndonape et puis tenso akina ati mini dossier ceux qui peut parler gonani kapé donc il peut tenir satena avance ape atena ki umingi ndoti bé africa même nati kusa la so ina comité de sanctions satena d'après son mitana que bat des informations nati kodoti mingi mais yeso mi undana partenaire ti il faut que à la qui était à la NAA officielle. À la quoi la que il y a accord de sécurité entre Kodoti Béafrica et Kodoti Russie. Et le moment où il signe de manière transparente à journaliste quoi Akeda. Ministre Ti, défense Ti, Russie Akeda. Ministre Ti, défense Ti, Akeda. Donc là, c'est aussi, il y a avancé dans la coopération Ti, Tizé Meissou et Kessaye na Undingonape. Si t'en a da, à la Wanyala Kiba, soit mini représentant Ti, Kodoti Russie Akeda, mini représentant Ti, Kodoti Akeda, à la Kedouti, la Kessa Tenandoni et qui invite à la Simini Adoti. Signé et qui signe devant là même ceux qui gona na russo à qui signe à ce quoi qui ça qu'à soit qui signe donc à la queue de tu au courant en tout cas à officiel ticodroni à satala à certains types bases où il n'y a pas donc ils sont bien dans la à la marque yangatia officiel à ce qu'on a de tes réseaux sociaux amina veritada amina venakeda mi venena mingi mais mi peut être là ce que bin à niveau timbi affaires étrangères mingan mitten en doti tentia base militaire à paix
selon de tima qui fade bien batia genetibe africa Sylvie Baipotemo.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.